Είναι μαζί μας ο Βασίλης Βασιλόπουλος, δημοσιογράφος, διδάκτορ του Απιθύτα και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ΕΡΤ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Τελικά, αυτό που συνέβη μέσα στο Σαββατοκύριακο, ότι εκατομμύρια χρήστες του TikTok είδαν τις οθόνες τους στα κινητά να μαυρίζουν, μπορεί να μην ισχύσει και για πολύ καιρό, από ό,τι καταλάβαμε, έτσι.
Ήταν μια τακτική από πλευράς της εταιρείας για να δείξει την ενόχλησή της, την ώρα που ο Τραμπ είχε μεταβάλει τη στάση του και προσπαθούσε να βρει μια λύση για να ανταλλάξει τη λειτουργία του TikTok στις ΗΠΑ με κάτι άλλο. Πιθανότατα με τη δυνατότητα εκμετάλλευσης πλατφόρμας, πώλησής της ή, εν πάση περιπτώσει, πίεσης κινέζικης κυβέρνησης, ώστε να επιτραπεί σε αμερικανικά social media να λειτουργούν και στην Κίνα.
Αποκάλυψε ο ίδιος και ένα πλαίσιο λύσης του προβλήματος. Δηλαδή, είπε ότι θα ήθελε να δει μια κοινοπραξία που θα ελέγχεται κατά 50% από Αμερικανούς. Δεν ισχύει και αυτό.
Σε μια χρονική περίοδο 90 ημερών να βρεθεί μια τέτοια λύση. Την ίδια ώρα, βέβαια, αμερικανικές εταιρείες και μάλιστα εταιρείες που σχετίζονται και με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Perplexity, έχουν υποβάλει προτάσεις συνεργασίας. Όχι εξαγοράς του TikTok, αλλά συνεργασίας. Το TikTok είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει πολύ μεγάλο επηρεασμό του κοινού του και στις ΗΠΑ είναι 170 εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι το χρησιμοποιούν. Μεγάλος αριθμός, ποσοστό στην νεολαία, όπως και στην Ευρώπη άλλωστε, παντού στον κόσμο. Και αυτό κάνει την πολιτική να σκέφτεται δελεαστικά την λογική να οδηγηθούν τα πράγματα σε έναν έλεγχο αυτού του οικοσυστήματος του TikTok. Δηλαδή προσφέρεται σαν εργαλείο για την πολιτική προπαγάνδα. Αυτό είναι γνωστό και το έχουμε παρατηρήσει σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Και στην Ευρώπη κυρίως το παρατηρούμε από τον εναγκαλισμό της ακροδεξιάς στο TikTok. Δηλαδή χρησιμοποιούν πάρα πολύ αυτό το εργαλείο για να προσελκύσουν νέους.
Θα περίμενε κανείς να ληφθούν κάποια μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το TikTok.
Ναι, το ευτύχημα βέβαια είναι σωστά, το παρατηρείτε. Το ευτύχημα είναι ότι υπάρχουν δρακοντιοί νόμοι, δεν υπάρχουν όμως πολύ συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις σε σχέση με αυτές τις εφαρμογές. Άλλωστε και οι άλλες και όλα τα social media έχουν με λίγο ή πολύ παραβιάζουν το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Είναι δρακόντιοι νόμοι, επιβάλλουν πολύ μεγάλα ποσά προστήμων. Ο αριθμός δηλαδή των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα είναι αστείος μπροστά σε αυτά που μπορούν να γίνουν εναντίον των αμερικανικών πλατφορμών και των κινέζικων για τα social media. Στο TikTok ειδικά δεν έχει αποφανθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλλον παρακολουθεί τις εξελίξεις στις ΗΠΑ προκειμένου να αποφανθεί. Μέχρι αυτή τη στιγμή πάντως, σε σχέση με το ποια είναι τα δεδομένα που συγκεντρώνει το TikTok, γνωρίζουμε από τη λειτουργία της εφαρμογής και μακροσκοπικά, δηλαδή μπορεί ένας ειδικός να αποφανθεί, αλλά αποδείξεις ότι αυτά από την εταιρεία στις ΗΠΑ μεταφέρονται στην κινέζικη κυβέρνηση και αυτή μπορεί να τα εκμεταλλευτεί εις βάρος των ΗΠΑ και να τεθούν θέματα εθνικής ασφαλείας, δεν έχουν πέσει στο τραπέζι αποδείξεις. Άρα λοιπόν, μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή, μην τυχόν και υπάρξουν πολύ συγκεκριμένες αυτές αποδείξεις για να μπορέσει να λάβει και αυτή μια απόφαση για το αν θα λειτουργεί το TikTok στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα, εκτός από το TikTok, ένα άλλο θέμα που πρέπει να μας απασχολεί είναι αυτό που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα, γιατί μετά το X του Musk έχουμε και άλλες πλατφόρμες που υιοθετούν το ανεξέλεγκτο μοντέλο, δηλαδή να υπάρχει χωρίς έλεγχο η διακίνηση των πληροφοριών, που επηρεάζουν και, όπως είπατε και εσείς, και καθοδηγούν πολιτικές κοινωνικές στάσεις. Τώρα, είχαμε και τον Zuckerberg. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει, γιατί ουσιαστικά εμείς καταλαβαίνουμε ότι θα μπορεί ο καθένας να γράψει οτιδήποτε, αυτό που λέγαμε για παράδειγμα για τη ρητορική του μίσους, να αναπτυχθεί και να μην υπάρχει κανένας έλεγχος. Γιατί αυτή η απόφαση του Zuckerberg ήρθε αυτή τη στιγμή?
Καταρχήν να θυμηθούμε ότι κόστιζε πάρα πολλά χρήματα και δεν είχε πείσει την παγκόσμια κοινότητα χρηστών ότι γίνεται αποτελεσματικός έλεγχος το προηγούμενο μοντέλο. Δηλαδή η πρόσληψη και η συμφωνία με εταιρείες, η πρόσληψη ειδικών προκειμένου να ελέγχουν το περιεχόμενο και να αποφαίνονται. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια άλλη αποκάλυψη με τη στάση τους, με τη νέα στάση τους. Καταρχήν επιθυμούν να διακινείται το οτιδήποτε μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Άρα εξ ορισμού είναι ψεύδος. Δεν θα πρέπει η κοινότητα των χρηστών να αποδέχεται ότι αυτό το οποίο διαβάζει, βλέπει μπροστά, στην οθόνη ότι είναι αληθές, ότι έχει κάποια βάση. Όμως, οι χρήστες δεν έχουν την ευθύνη να το διασταυρώσουν. Σε προσωπικό επίπεδο βεβαίως μπορούν να καταβάλουν τις προσπάθειές τους, αλλά δεν έχουν την ευθύνη συμμόρφωσης αυτών των πλατφορμών. Δηλαδή, να διορθώσουν το Facebook για το τι διακινεί, το Twitter, αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβεί. Την ευθύνη και νομικά, και στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την έχουν οι ίδιες οι πλατφόρμες να συμμορφώνονται. Αν λοιπόν πάμε σε μια εποχή στην οποία θα κυκλοφορεί το οτιδήποτε, αρχίζει να γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό το περιβάλλον για κάθε ηλικία, για κάθε χρήστη. Και αυτό προβληματίζει ιδιαιτέρως, γιατί σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο η ψευδής πληροφορία, είναι και αυτό που είπατε πολύ σωστά, η προώθηση της ρετορικής του μίσους, οι διακρίσεις δηλαδή μεταξύ των ανθρώπων, ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να εκμεταλλευτείς ή να διακινήσεις ακόμη, αν θέλετε, πληροφορίες οι οποίες έχουν κάποια σκοπιμότητα και να οδηγήσουν σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα κάποιου, αν μπήκε κάτι στο μυαλό σας, ναι, πράγματι μιλάω για την πολιτική χρήση αυτών των εφαρμογών. Με λίγα λόγια, κάθε ισχυρός που θα μπορεί να έχει στη διάθεσή του αυτά τα εργαλεία θα μπορεί να διακινεί το οτιδήποτε χωρίς να ελέγχεται αυτό το οποίο διακίνησε. Εδώ φαίνεται, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, ποια είναι η σημασία, ποια είναι η αξία των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης απέναντι σε αυτό τον οριμαγδό. Απέναντι σε αυτό το χάος της παραπληροφόρησης ή της αποπληροφόρησης. Διότι όταν βομβαρδίζεται κάποιος με πάρα πολλή πληροφορία, ακόμη και μισές αλήθειες να είναι, στο τέλος δεν μπορεί να κάνει την διάκριση, και είναι ανθρωπίνως αδύνατο να συμβεί αυτό, να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα. Και αυτό είναι το βασικότερο ζήτημα. Είναι κεντρικό ζήτημα ηθικής χρήσης της νέας τεχνολογίας.
Και τώρα, ειδικά στο Facebook, είναι αυτή η ιδιαιτερότητα, είναι νομίζω η πιο δημοφιλής πλατφόρμα, γιατί έχει παγκοσμίως πάνω από 3 δις χρήστες, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Στο Facebook είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Βέβαια, στις άλλες χώρες υπάρχει εφαρμογή άλλων πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όχι τόσο πολύ το Facebook, αλλά το Facebook στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχει πολύ μεγάλα κοινά. Εδώ λοιπόν έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμείς, διότι έχουμε και το πρόβλημα ότι είμαστε κοντά σε περιοχές μεγάλων συγκρούσεων, μεγάλων προβλημάτων, μεγάλων ζητημάτων. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη χρήση αυτών των πλατφορμών, πολύ σωστά λένε και τα κοινοτικά έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν κάθε νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρύθμιση αυτού του τοπίου, ότι είναι θέμα ευρωπαϊκής άμυνας να ρυθμιστούν αυτές οι πλατφόρμες. Θεωρείται δηλαδή πάρα πολύ κρίσιμο. Σε προσωπικό επίπεδο, είναι εύκολο να ξεγελάσεις κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι έχει έναν απατεώνα απέναντί του μέσα στην ίδια χρονογραμμή και συνομιλεί μαζί του, ή ότι κινδυνεύει από την αξιοποίηση, την κακή εκμετάλλευση των προσωπικών του πληροφοριών που διαθέτει μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό λοιπόν θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το απαντήσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ στην Ευρώπη εμφανίζουν μια διαφορετική στάση αυτές οι πλατφόρμες. Δηλαδή εμφανίζονται να συμμορφώνονται στην Ευρώπη και να μην συμμορφώνονται στις ΗΠΑ. Η εξήγηση είναι απλή. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχει ίδια κουλτούρα για τα ψηφιακά δικαιώματα των ανθρώπων, των πολιτών.
Κύριε Βασιλόπουλε, δεν ακούσαμε την τελευταία φράση σας. Είχαμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Μας ακούτε τώρα?
Λοιπόν,
ναι, αν θέλετε να επαναλάβετε την τελευταία φράση σας.
Λέω λοιπόν ότι στις ΗΠΑ υπάρχει μια διαφορετική στάση, ενώ στην Ευρώπη φαίνεται να συμμορφώνονται αυτές οι πλατφόρμες. Αυτό έχει μια εξήγηση και η εξήγηση είναι ότι δεν υπάρχει κουλτούρα στις ΗΠΑ, όπου η άποψη θεοκρατικού τύπου είναι ότι δεν θα πρέπει να εμποδίζει με τίποτα την καινοτομία. Το χρήμα δηλαδή να ρέει και να συγκεντρώνει τα δεδομένα των πολιτών του πλανήτη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τα ψηφιακά δικαιώματα των ανθρώπων, των πολιτών, είναι θωρακισμένα. Έχουν τουλάχιστον σε ανώτατο επίπεδο διασφαλιστεί και μπορεί να γίνει εφαρμογή δρακόντιων νόμων, όπως αυτή που αναφέραμε νωρίτερα. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχει αυτό.
Σε επίπεδο, αν μου επιτρέπετε όμως, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ισχύει αυτό που λέτε. Ισχύει ούτως ή άλλως, δεν το αμφισβητούμε. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν και ακροδεξιοί ηγέτες, οι οποίοι θα είναι σήμερα και καλεσμένοι στην ορκομοσία του Τραμπ, που φαίνεται να είναι και ικανοποιημένοι ενδεχομένως από αυτή την εξέλιξη με την κατάργηση του fact-checking. Γιατί είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα.
Ακριβώς. Το αναφέραμε και νωρίτερα ότι η ακροδεξιά χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ.
Κύριε Βασιλόπουλε, μας ακούτε? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας. Ήταν μαζί μας ο δημοσιογράφος Βασίλης Βασιλόπουλος, διδάκτορα επιθήτα, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ΕΡΤ.